iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė bylojo tautai, Viešpats tavo Dievas pažadins tau pranašą iš tavo tautiečių ir brolių tavųjų, kaip ir mane. Jo klausykite, juk šito meldė iš Viešpaties savo Dievo prie Horebo susirinkimo dieną, kada tu kalbėjai. Aš negalėsiu dar kartą klausytis Viešpaties savo Dievo griaudimo ir negalėsiu dar kartą žiūrėti tą didelę ugnį, įdant nenumirčiau. Tuomet man Viešpats pasakė, jie teisų šitaip kalbėdami, jiems aš pažadinsiu pranašą iš jų brolių tarpo, kaip ir tave. Į jų lūpas įdėsiu savo žodžius ir jis skelbs jiems visą, ką jam paliepsiu. Kas nepaklausys mano žodžių, kuriuos jis skelbs mano vardu, tą aš patrauksiu atsakomybėn. Bet jeigu koks pranašas išdrįstų mano vardu skelbti žodį, kurio jam neliepiau skelbti, arba kalbėtų kitų dievų vardu, toks pranašas turės numirti. Tai Dievo žodis.
Antrasis skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Broliai, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. aš tapau jos tarnu Dievo man duotu paskyrimu, kad jums pilnai atskleisčiau Dievo žodį. Ta paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse, garbės viltis. Mes jį skelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Tai Dievo žodis.
Išvadavimo akliesiems regėjimo. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirmajo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums prisiartino Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę, tarkite: mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų. Bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. 72 mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė: mačiau šetoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Dar kartą sveikinu su palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidų proga visus čia susirinkusius. Ir tikrai, kada švenčiame atlaidus, tai palaimintojo ar tai šventojo, dažnai prisimename tas savybės, tą gyvenimo kelią nueitą to šventojo, kuris mums yra pamokantis, kuris yra mus paskatinantis. Ir dažnai mes girdime tą garsųjį jo šūkį įveik blogį gerumu, kuris buvo jo gyvenimo programa, bet taip pat negalime užmiršti ir kitų svarbių jo gyvenimo detalių. Turbūt ne vieno nenustebinsiu, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis visų pirma buvo maldos žmogus. Iš tikro, ką čia naujo galime tuo pasakyti? Greičiau nusteptume, jeigu kuris nors šventasis nesimelstų gyvenime, bet taip jau nebūna. Nes norint atspindėti saulę, turime atsigręžti į ją. Taip pat norint vis labiau artėti prie mūsų kurėjo Dievo, turime melstis. Taigi kas čia naujo šių dienų pasaulyje? Ogi tai, kad reikia mums nuolatinės maldos. Maldos, kuri būtų ne tik iš reikalo. Ir atrodytų, lyg ir viskas čia suprantama, bet kaip tą reikia padaryti praktiškai. Aš tikiu, kad jūs, kurie ateinate kiekvieną sekmadienį Dievo namus maldai, suprantate kasdieninės maldos reikšmę savo gyvenime. Bet žiūrėkit, kiek yra daug žmonių, kurie to nelabai suvokia ar įvertina. Atrodo, pasimeldžiame tada, kaip mėgstama sakyti, kai to reikia ir užtenka. Gi nemaža dalis tikinčiųjų taip mąsto. Aš pats to įsitikinau, kai vieną kartą teko organizuoti pilgrimnę kelionę į Italiją savo būsiams parapiečiams. Kažkada dirbau Klaipėdos rajone, likių parapijoje. Ir nusprendėme išsinuomoti du mikroautobusiukus ir su parapiečių grupe išvykome. Dieną prieš sutinku vieną bičiulį kunigą, mano gerą pažįstamą, kuris neseniai pastatęs tokią gražią Liurdo grotą savo parapijoje ir sako, būtinai sustokite pakelyje. Kai važiuosite pro šalį, paprašykite globos kelionėje. Sugaišite tik 15 minučių ir Marija jus laimins. Galvoju, matysime pagal situaciją. Norime išvykti anksti, bet kaip visada, tai vienas žiek laiku neteina, tai kitas kažkur vėluojasi, tai dar kažkas užtrunka. Pagaliau susirenkame ir vykstame. Prie kryžkalnio visi nori sustoti. Nuo to sustojimo iki parapijos, kur minėjau tą Liurdo grotą, vos 5 kilometrai, išvažiuome iš degalinės, galvoju, tiek jau to. Vos tik sustojame, čia vėl stoviniuosime, gal sukalbėsime rožinio maldą kelyje. Be to, labai turėjome tokią įdomią grupę. Mūsų grupėje buvo vienas baptistas, krikščionis, kuris labai norėjo vykti kartu su mumis pilgriminėn kelionėn. Ir galvojom, ypatingai kai meldžiamės į Mariją, jį labai truputėlį keistai nuteikia, galvoju, nerzinsim iš pat pradžių taip, tai tiesiog toj kelionė, tiesiog stengsimės išlaikyti rekumeninę dvasą ir kartu jungti bendrą tą maldą. Ir važiuojame, artėjant prie to keliuko, kai reikia sukti, man navigacija tiesiog sako, sukite į dešinę, nors nebuvom nustatę. Ir primiktai kartoja, taip, kad net per nugarą pagalgai nueina. Nors nesu tikrai prietaringas, bet galvoju, ką darysi, reikia jau rimtai pradėti kalbėti rožinio maldą. Pradedame kalbėti kažkaip lengviau ant širdies, jau pravažiuojame nemažą kelio dalį, pasiekėme Varšuvą. Staigai už mūsų nugaros dingsta mūsų antrasis autobusiukas, bet per aciją susikalbame, pasirodo greičio dėžės gedimas. Autobusiukas lyg naujas, bet sunkiai jungiasi pavaros. Bandom nuvažiuoti iki pirmosios nakvynės vietos šios trankavos. Rimtas gedimas, pasirodo, reikia 3 dienų remonto, tenka palikti mašiną, nuomotis kitą. Ir taip prasideda mūsų kelionė. Vėluojamės 1/2 dienos, atvykstame į Italiją jau paryčiais tik į viešbutį. Širdie krebžda mintis, ar ne todėl, kad nesustojame prie tos Liurdo grotos Žemaitijoje. Vėjo tą mintį šalin. Atvykstame į Romą, puiki diena, bet jos pabaigoje nori mano parapiečiai pamatyti vakarinę Romą. Pasiliekame autobusiukus toliau nuo centro, vykstame metro į centrą, vaikštame po to istorinį senamestį. Žinote, norisi daug ką parodyti, ką pamatyti, bet su nerimu žvelgiu į laikrodį ir galvoju, kaip tas laikas greitai tirpsta. Bet štai mano draugai nori itališkų ledų paragauti, nuvedu kitos vienos iš tokios žymesnės Romos ledainės, sakom, greitai suvalgykim, eisime link metro. Bet žinot, kaip galime greitai suvalgyti ledus, kai norisi visko paragauti ir to, ir ano, ir užtrunkame. Einame link metro, bet to mūsų grupėje didesnis būrys moterų, kurios pamato kažką gražau šviečiančiose parduotuvių vitrinose, tai puikus kostiumėlis, tai suknelė, niekaip nesiseka paspartinti to žingsnio. Ateiname prie metro, o čia pasirodo, prieš 15 minučių jis užsidarė. Ką daryti? Nebėra traukinių, teks 7 kilometrus pėstute keliauti link savo automobilių ir paskui dar grįžti į viešbutį. Ką darysi? Godumas ledams ir parduotuvių vitrinos padarė savo. Sekančią dieną norime nuvažiuoti į tokią gražią salą, Džiljos salą. Kadangi vėlai grįžome, tai išvykstame taip, kad reikia papildomo laiko nebelieka. Turime tik 20 minučių prieš maždaug, kai planuojame atvykti iki kelto išvykimo. Ir štai leidžiamės nuo kalno, žiūriu, toks gražus laivas išplaukė iš uosto. Pasižiūriu laikrodį, dar kaip ir 15 minučių turėtų būti likę. Nuvažiuojame iki tos kasos, klausiame, pasirodo tas keltas ir plaukė į tą salą. Vienintelis tai iš ryto, paskui tik tai vakare kitas. Nu, galvoju, kaip čia suprasti, juk pagal to tvarkaraštį, kurį mačiau internete, dar liko 15 minučių. O kasininkė sako, internete kabo senasis vasaros tvarkaraštis, o čia jau ruduo, keltas plaukė 1/2 valandos anksčiau. Ir vėl 15 minučių pavėlavo. Kaip čia suprasti? Bet nueinu į turizmo tokią agentūrą, sužinoma apie apylinkės daug gražių dalykų, tiesiog prabėga diena puikiai, bet galvoju, nuotykiai su 15 minučių taip kažkaip nesibaigė. Bet galvoju, gal jau tai bus paskutinis dalykas. Grįžtame namo, Lenkijoje reikia gražinti nuomotą mašiną, pasimti sutaisytą autobusiuką, bet prieš atiduodant reikia užpilti kuro. Ir štai iki nuomos punkto uždarimo lieka apie 15-20 minučių. Užsiblokuoja visa degalinė sistema. Nebeveikia. Negalime įsipilti kuro. Laukiame, praeina laikas, atvykstame į nuomos punktą, pasibaigęs darbo laikas jau 15 minučių. O ir stebuklas. Galvoju, viešpatie, kaip dabar bus? O pasirodo stebuklas. Darbuotojai tą dieną užtruko 15 minučių ir kaip tik pataikėm jau prieš uždarant duris. Atiduodam mašiną ir galvoju, nuotykis pasibaigė. Bet ką reikia dabar iš to suprasti? Koks tai ženklas mums? Ir vakare, kai susėdame prie stalo, visa grupė, tie parapiečiai, mes kalbamės, ką reiškia tos 15 minučių. Ką tie Dievo ženklai reiškia mūsų gyvenime? Ir visi, kai pradedam kalbėti, išsikalbam, sako, ar tai nebuvo ženklas, kad mes niekada neturime praleisti maldos. Ir ne tik dėl tos Lurdo grotos, pro kurią pravažiavom, bet šiaip kasdienybėje. Vėliau jie prisipažįsta, jog nelabai kasdienybėje to laiko lieka melstis. Štai sako, ryte paskubomis einame į darbą, vaikus reikia nuvežti į mokyklą, maisto nusipirkti, vakare visokie smulkus darbeliai, paskui pavargę einame miegoti. Taip ir sukasi gyvenimas, kol kažkas rimtai nepriverčia pasimelsti. Iš tikrųjų, kaip yra svarbu brangiai atrasti laiko mūsų gyvenimo kasdienybei, nors tą 15 minučių maldai. Ir svarbu dar kitas dalykas, juk palaimintasis Jurgis Matulaitis labai mylėjo Mariją. Neužmiršti mūsų dangiškos motinos globos, paprašyti jos užtarimo, padėkoti už tą globą, kurią ji mus veda. Ir galbūt, aš paskui galvoju, tai buvo ženklas kartu su mumis važiavusiam tam baptistui, kuris krikščionis, bet kartu, žinote, kai protestantai nepripažįsta maldos Marijai, jam buvo taip pat ženklas, kaip yra svarbu skirti ne šiaip maldą Dievui, bet ir galbūt prašyti šventųjų užtarimo. Ir kai mes grįžome į Lietuvą, nors buvo 4 valandą ryto, bet visi sustojome bendrai maldai, pasirodo mano parapiečiai labai tokie kūrybingi buvo, net sukūrė eilėraštį. Gražu. Padeklamavo tiesiog prie tos grotos, pasimeldė ir taip padėkojom už tą kelionę. Ir iš tikrųjų, brangiai, kaip minėjau, labai yra svarbu susimastyti, kiek mes kasdien skiriame laiko maldai, mąstymui, sąžinės apžvalgai, pratyboms. Kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis sako, viso to tikslas yra asmenį pratinti jausti Dievo apvaizdą ir suprasti, kad mes gyvename jo akivaizdoje. Žmogus negali laimingai ir prasmingai gyventi išsisklaidęs, pasimetęs. Norint surasti tą centrą ir jo laikytis, reikia pastovių pastangų, reikia nuolatinės maldos. Taigi Dievo artumas nėra kažkoks atsitiktinis įvykis, bet jis kviečia mus nuolat atsigręžti, nuolat artintis, nuolat būti toje vienybės ryšyje su juo per maldą, per tą kasdieninį bendravimą. Ir pavyzdžiui, palaimintasis Jurgis Matulaitis, peržvelgdamas savo gyvenimą, dažnai išreiškia gilų gailestį už klaidas. Mes sakytume, kaip palaimintasis dar gali padaryti kažkokių klaidų, bet jis sakydavo, visos tos pastangos, kada meldiesi, teikia vidinę ramybę. Ar nesi ramesnis žmogus, ar nedrasiau žiūri į ateitį, kai visiškai su gyvų tikėjimu esi Dievo vaizdai atsidavęs. Skaitome jo žodžius užrašytos užrašuose. Taigi labai yra svarbus dalykas – malda mūsų gyvenime. Taigi, brangiai, nenoriu jūsų varginti ilgais savo pamokslais, bet tiesiog noriu pasidžiaugti, kad jūs esate atėję čia, kad jūs suprantate mišių prasme, kad jūs suprantate, kaip yra svarbus mūsų gyvenime tas buvimas ryšyje su Dievu. Ir melskime taip pat už tuos, kurie galbūt šiek tiek yra nutolę nuo bažnyčios. Melskime už tuos, kurie galbūt nesuvokia tos prasmės maldos. Ir melskime, kad mums visiems nepritrūktų tų 15, o gal ir daugiau minučių maldos, tos dvasinės atgaivos mūsų gyvenime, to dvasinio skaitimo. Tada sutaupysime visą papildomą dieną ir ne tik dieną, savo darbams ir kitiems reikalams, kurių visada mes turėsime. Dievas tegu laimina mus, Marija mus globoja ir palaimintasis Jurgis Matulaitis tegul mus užtaria. Amen.